Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle. Bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.
Dobré ráno, vážení posluchači. Vítejte u poslechu pořadu Ranní slovo. Vítám i Pavla Hoška, našeho dnešního hosta. Dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, náš úryvek je vytržen z nějakého kontextu, tak nám prosím řekni, o čem apoštol Pavel v 9. kapitole 1. listu Korinským pojednává.
Apoštol Pavel píše svým přátelům, v Korintu docela dlouho pobýval a vztah s korinskými křesťany byl pevný, ale v té době, kdy píše první list Korinským, ten vztah byl narušený, protože se o Pavlovi rozšířila určitá podezření, že má ve své službě určité postranní motivy. A on se tu narušenou důvěru pokouší nějakým způsobem obnovit a vykládá v té 9. kapitole 1. listu Korinským svým čtenářům, že se vždycky snažil o to, aby jeho posté byly nezištné, aby od lidí, kterým sloužil, nic nepotřeboval. To znamená, aby nebyl živen tím, co by mu oni mohli nabídnout a poskytnout. A tohle je takové východisko té úvahy v poslední části 9. kapitoly 1. listu Korinským.
V našem textu Pavel mluví o tom, že chce pro Krista získat co nejvíce lidí z nejrůznějšího prostředí. Doslova zde říká, že se učinil otrokem všech, aby mnohé získal. Co tím má na mysli?
Pavel, věrný příkladu svého mistra Ježíše Krista, ve své službě vždycky vycházel z principu, že třeba aby mluvil jazykem těch, ke kterým je poslán. To znamená, aby se lidem přibližoval z hlediska jejich otázek, jejich potřeb, jejich konkrétní životní situace, nikoli tedy z východisek, které by vycházely z jeho vlastní situace. Takže tak jako Ježíš se svými posluchači hovořil o zemědělských reáliích tehdejší Galileje, to znamená hovořil jazykem těch, ke kterým byl poslán, tak apoštol Pavel jako jeho věrný učedník užívá úplně stejný princip. To znamená, vstupuje do těch otázek, radostí, ale i starostí lidí, které se pokouší oslovit tak, aby to, co má na srdci a to, co jim chce přinést, zaznívalo jako odpověď ústrojně navazující na otázky, které oni kladou.
Pavel se chce přizpůsobit různým skupinám a náboženstvím, aby je získal pro Krista. Nejprve zde říká, že Židům byl Židem. Co to fakticky znamenalo?
Apoštol Pavel vyrostl v židovské kultuře a v židovské víře a ta náboženská praxe a kulturní zvyklosti, které souvisely s tím židovským kontextem, mu byly vlastní. On na jedné straně mohl disponovat jakousi svobodou a případně tu svobodu od některých židovských tradic dávat okázale najevo, ale věděl, že by ho to odcizovalo židovským posluchačům. To znamená, že by se dělo to, čemu právě chtěl předejít, a sice, že by věci nepodstatné, které nejsou to nejdůležitější, na sebe strhly veškerou pozornost. A protože Pavel má jasný cíl sdělit svým židovským přátelům to, co je nejdůležitější, tak se pokouší nebýt kamenem úrazu a nebýt zbytečným zdrojem pohoršením tím, že by zdůrazňoval svoji vnitřní nebo i vnější svobodu od některých židovských tradic oné doby.
S tím asi souvisí také ta druhá věc, kde on říká, že chce být pod zákonem těm, kdo jsou pod zákonem.
Apoštol Pavel prostě bere vážně lidi, se kterými se snaží navázat komunikaci a nějakým způsobem srozumitelně s nimi sdílet evangelium, a proto, když jsou to lidé konzervativní, tak ačkoliv sám žádnými konzervativními skrupulemi svázán nebyl, tak se oblékal, jednal a mluvil konzervativně. Jednoduše proto, aby se právě tento kulturní rozdíl mezi ním a jeho posluchači nestal zbytečně zavádějícím kamenem úrazu a nestrhl na sebe veškerou pozornost. Tak jako když člověk přichází s nějakou nabídkou do domova pro seniory, tak si asi nevezme na sebe minisukni nebo nějaké hipsterské supermoderní oblečení, kterým by jenom zbytečně odváděl pozornost od toho, co se těm lidem fakticky snaží nabídnout, ale oblékne se konzervativně tak, aby způsob jeho oblečení nebyl vnímán jako obsah sdělení, ale aby nijak nevybočoval ten jeho styl z toho, co ti lidé očekávají, protože to, co se snaží sdělit, je přece jenom něco jiného než ta nebo ona móda oblékání a nějakých kulturních zvyků.
Tam se jedná o nějaké stravovací předpisy nebo dodržování různých postů a podobných věcí?
Přesně tak. V době, kdy apoštol Pavel píše svůj list do Korintu, tak mezi židovskými současníky, ale také mezi těmi, které sice židovství nějak oslovovalo, ale sami židovského původu nebyly, panovaly nejrůznější výklady toho, co má být považováno za závazné nábožensko-kulturní předpisy. A některé ty výklady vycházely, ale některé nevycházely ze znění hebrejské Bible. A těch předpisů bylo tolik, že se nezřídka stávalo, že se ty předpisy samotné a různé spory o jejich výklad staly středem pozornosti všech lidí, kteří to se svojí vírou mysleli vážně. A tomu Pavel chce nějakým způsobem uhnout, protože je přesvědčen o tom, že ty detailní analýzy jednotlivých předpisů a pokynů, a to i těch dobrých, i těch pokynů, které najdeme třeba v desateru, až s takovou jakoby úzkostnou urputností zaměstnávají vědomí náboženského člověka, a to se pak míjí nabídkou Boží milosti, což bylo to nejdůležitější poselství, které měl Pavel na srdci a kterému nechtěl klást žádné překážky.
Pavel byl misionářem mezi pohany, to znamená, že se pohyboval také v prostředí nežidovském, v prostředí řecké kultury. To je zase úplně něco jiného. On tady říká, že byl bez zákona, aby získal ty, kteří jsou bez zákona. Jak si toto můžeme představit?
Apoštol Pavel přicházel do styku s lidmi různého natyrelu a různého přístupu k náboženským povinnostem. Někdy to byli právě nežidé, kterým zaimponoval judaismus, kteří byli v tom dodržovatelství vlastně nejpřísnější. To znamená, nešlo jenom o původ, šlo také o to, jak moc člověk klade důraz na nějaký styl života, který je obklopen nadějí, že bude-li člověk žít tak a tak, tak nakonec přece jenom získá tímto způsobem Boží přízeň. No a apoštol Pavel pochopitelně, protože mu bylo dáno z hůry zjevení o tom, že dodržovatelství a hromadění náboženských zásluh není to hlavní, co Bůh od člověka očekává, tak když byl v prostředí lidí, kteří stejně jako on věděli, že toto není to nejdůležitější, tak se choval velmi svobodomyslně. Například nedodržoval ten tradiční předpis, že by Židé neměli stolovat spolu s pohany. V tom byl jakoby radikálně svobodný a dokonce tuhle svoji radikální svobodu dával najevo i jako příklad pro některé své židovské souvěrce, kteří měli za to, že přece jenom ty předpisy o tom, že by Židé neměli stolovat spolu s pohany, dál platí i pro obec Božího lidu Nové smlouvy. To znamená, že by i křesťané z Židů měli stolovat jinde než křesťané z pohanů. No a v tomhle apoštol Pavel tedy byl bez zákona pro ty, kdo byli bez zákona, protože tohle bylo natolik důležité, aby bylo zřejmé, že v Božím lidu nové smlouvy už neplatí ta zeď rozdělení mezi tím pohanským a židovským světem, že nelpěl na dodržování oněch stravovacích předpisů a předpisů týkajících se stolování, jak se jich drželi ty konzervativnější židovští současníci.
Tady on dokonce říká, že se přizpůsobil těm, kteří jsou slabí, že sám byl slabý. Jak se to dá aplikovat dnes? Kdo jsou dnes ti slabí, když křesťané chtějí nějakým způsobem se sdílet se svou vírou, tak jak to mají dělat, aby neuráželi svým nějakým zvláštním jazykem nebo oblékáním nebo podivnými obřady a podobně?
Já si myslím, že ten nejdůležitější princip, který se týká Pavlova postoje ke všem různým lidem, ať byli hodně konzervativní nebo naopak hodně svobodomyslní, se týká toho, že je bere natolik vážně, natolik si jich váží, že je ohleduplný vůči jejich kultuře, jejich předpokladům a že dokonce chce brát vážně i to, co by se dalo označit za předsudky, ale pokud to není principiální, tak je dobré jít tomu naproti, aby se spory o ten nebo onen výklad náležitého kulturního stylu nestal hlavním předmětem rozhovoru. Já se domnívám, že apoštol Pavel, když je v přítomnosti člověka, který je vyléčený alkoholik, tak by si nikdy nedal ani pivo, přestože má vnitřní svobodu dát si pivo, ale když je s člověkem, pro kterého tato svoboda může být předmětem nějakého vnitřního zápasu, tak se rád zřekne toho dopřávání si všelijakých možných nároků, které by mohl pro sebe uplatňovat. To znamená, dnes paradoxně, jestliže církev žije v určité subkultuře, která má určité svoje zaběhané způsoby odívání, mluvení a přemýšlení, tak nebýt kamenem úrazu a brát vážně ty, s nimiž se věřící lidé snaží navázat rozhovor, znamená mít vnitřní svobodu i od těch subkulturních daností a zvyklostí a obyčejů, které pro křesťany možná mohou být zdrojem a oporou jejich sdílené identity, ale které můžou být velmi vážnou překážkou v navázání vztahu s těmi, kdo tu církevní subkulturu nezdílejí a jim to cizí, nebo dokonce to v nich vzbuzuje obavy.
V pořadu Ranní slovo se dnes s Pavlem Hoškem zamýšlíme nad úryvkem z 9. kapitoly 1. listu Korinským. Pojďme se ještě podívat trošku do minulosti. Vzpomínám si na jednu knihu o Hudsonu Taylorovi. To byl misionář, který v 19. století působil v Číně. A ten, aby se Číňanům přizpůsobil, tak začal nosit čínský oděv, dělal si čínský účes, takový ten copánek. Samozřejmě se naučil mandarinštinu a kulturně se snažil co nejvíce Číňanům přizpůsobit. A to jeho jednání sklidilo tenkrát obrovskou kritiku všech těch britských misionářů a misijní společnosti, která ho původně vyslala, a těch tradičních církví. Ale přitom ta jeho misijní aktivita byla velmi úspěšná. Dokonce dodnes jsou v Číně církve, sbory, které mají nějaký původ u té jeho misie. Tak jak lze jít v jeho stopách, a já si myslím, že to je vlastně i ve stopách Pavlových, dnes, abychom mohli naplnit to, co říká Pavel, být všem vším?
Naprosto souhlasím s tím, že Hudson Taylor velice přesně následuje onen princip, který vyjadřuje apoštol Pavel v 9. kapitole 1. listu Korinským a který je vlastně ústrojným pokračováním Ježíšova příběhu. Jestliže vidíme u Ježíše Krista nejenom, že ať způsobem bytí byl roven Bohu, přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí, tak je třeba to doříct, a že nejenom jedním z lidí, ale jedním z galilejských rolníků, který hovořil jazykem galilejských rolníků a řemeslníků. A Tím pádem ten princip, že člověk má hovořit jazykem těch lidí, ke kterým je poslán, to jest nejenom se naučit mandarínštinu, ale zabývat se upřímně a do hloubky, jaké starosti, jaká trápení, jaké radosti prožívají ti lidé, mezi kterými jsem se vyskytl, mezi které mě Pán Bůh posílá, jak by asi řekl misionář. To je princip, který úplně stejně platí v české kotlině na Prahu 21. století. A je třeba hledat tady a teď, jakým způsobem říci to podstatné, to důležité pro české hipstery a pro české děti a pro české seniory a pro české maminky s dětmi a pro české automechaniky. To znamená zaposlouchat se dostatečně pozorně a poctivě do jejich trápení, jejich nadějí, jejich obav, aby bylo pokud možno to, co věřící člověk může hledajícímu nabídnout, uvedeno do ústrojné souvislosti s tím, co ten hledající skutečně hledá. Jak říkali moudří církevní otcové, co není přijato, nemůže být vykoupeno. Jestliže se křesťané u nás budou odtažitě štítivě raději držet daleko od české kultury a od českého umění a od českého humoru a od toho, jakým způsobem česká duše hledá a někdy tápavě nalézá nějaké smysluplné zakoupení života, no tak jsou odsouzeni k nesrozumitelnosti. Tak se minou přesně tím principem, který Pavel s tou až radikální svobodou vyjadřuje v té 1. Korinským 9. kapitole. Protože umíme si představit, že by někdo mohl Pavla nařknout úplně stejně jako Hudsona Taylora, že v tom přizpůsobení jde příliš daleko, že se z ní stal liberál, anebo že už vlastně ředí tu ryzost evangelia, nebo že ztrácí slanost tím, že jde tak blízko těm lidem. Ale když se podíváme na ten vzor všech křesťanů s velkým V, jak daleko jde sám Ježíš v tom, že byl přítelem celníků a hříšníků, že byl považován za žrouta a pijana vína, tak vidíme, že ta Pavlova radikalita není ještě ani dost radikální ve srovnání s tou Ježíšovou.
Pavel dělá vše pro evangelium, aby na něm měl podíl. Co ti má na mysli?
Apoštol Pavel opakovaně ve svých listech říká, že ho nesmírně baví a těší sledovat, když je Pán Bůh při díle. A že ho baví být u toho a být toho součástí. Mít podíl na evangeliu znamená být pokračováním Ježíšova příběhu, který je vlastním obsahem evangelia. To znamená být součástí toho proudu Boží lásky z nebe na zem, která se ukázala v Ježíši Kristu, a ti, kdo přijmou povolání, tak jako apoštol Pavel, tak jsou zváni k tomu, aby se stali součástí tady toho dění, které tedy je řízeno z hůry, ale které volá každého, aby dal k dispozici to, co je a to, co má, a pomohl, jak se hezky v Novém zákoně říká, k šíření Božího království.
Apoštol Pavel se přirovnává ke sportovci, běžci na stadionu. Co je během a co je tou cenou, kterou má běžec dostat?
Tím během je, jak konec konců vidíme velmi plasticky v Pavlových listech a taky ve skutcích apoštolských, je ono dobrodružství života pro druhé. Pavlův život byl nesmírně dobrodružný. On se nenudil ani chvilku. Je to život, který je naplněný až po okraj. Přičemž, jak sám Pavel taky říká, tou odměnou nebo tou cenou za takto atleticky ukázněný dobrodružný život v tvořivé a obětavé práci pro druhé, je to vědomí, kdy se člověk na konci takového života může ohlédnout a říct, ano, mělo to smysl. Ano, nepromarnil jsem dar života, dělal jsem něco, co z Boží milosti opravdu mělo smysl.
Metaforu sportovce Pavel ještě rozvíjí, když mluví o potřebě sebekázně. Sportovec si musí lecos odepřít, aby se nedostal z formy. Tak co si musí odepřít křesťan, který chce být užitečný lidem kolem?
Já myslím, že v dnešní době je to možná ještě o něco zřetelnější než v době Pavlově. Žijeme v éře spotřeby a zábavy, a velkým pokušením, které na nás doléhá, je, abychom nechali plynout život v povrchním shromažďování prožitků. A ačkoliv z hlediska křesťanství nebudíš nic namítáno proti zábavě a proti příjemným kratochvílím, tak skutečně v tom smysl lidského života není. To může být rekreací, to může být rozptýlením, ale máme-li tedy žít tak, abychom jednou na konci života nemuseli litovat, že jsme svůj život promarnili, tak je třeba spatřit pokušení povrchní spotřeby a zábavy jako něco, proti čemu musíme bojovat. Stačí nám trošičku se porozhlédnout po té téměř nekonečné bídě a nouzi v mnoha částech dnešního světa. Já vždycky, když slyším v televizi, jak spotřeba českých domácností rok od roku stoupá a jak si více a více pořizujeme věci, které nepotřebujeme. A v zápětí je nějaká reportáž z Afriky, kde ty úplně nejzákladnější životní potřeby nejsou naplňovány, tak si říkám, jak my jednou budeme vydávat počet z toho, jak jsme se měli dobře a jak nám to bylo jedno, že na mnoha částech světa je dneska taková nouze. A já si myslím, že věřící lidé rozhodně by o té nouzi našeho světa měli přemýšlet taky v kategoriích víry, lásky a naděje. Možná to nemusí být nouze v Africe nebo v jiných zemích třetího světa, možná to může být nouze bezdomovců nebo seniorů osamělých nebo lidí, kteří nemohou najít práci v naší vesnici, v našem městě. Možná to mohou být ti potřební, které máme na dosah ruky, spíš než ti, kteří jsou na druhém konci země koule, ale myslím si, že odolávat lákadlům spotřeby a zábavy a dělit se o to, co jsme dostali s potřebnými, to je způsob, jak smysluplně naplnit své dny.
Apoštol Pavel zde doslova mluví o ranách, které zasazuje svému tělu. A to zdůvodnění mi připadá velmi trefné. V Kralické Biblii je to poeticky vyjádřeno, abych snad jiným káže, sám nebyl nešlechetný. Ekumenický překlad říká, abych neselhal. Co je tím selháním?
Já se domnívám, že Pavel vzhledem k tomu, že důvěra korinských křesťanů vůči němu byla trošičku zpochybněna těmi podezřeními a on se tedy pokouší jim připomenout, že vlastně od nich nikdy nic nevyžadoval, že tedy se pokoušel jaksi dát důvěryhodnost tomu, co říká, tím, že to říkal nezištně. To je, myslím si, obzvlášť v českých kulturních dějinách velmi důležitý moment, protože církev je vnímána velkou částí české společnosti tak, že její hlasatelé zrazují ty ideály, které hlásají, že kážou vodu, ale pijou víno, že ve skutečnosti oni sami svým životem znevěrohodňují přesně ty hodnoty, které předkládají ostatním. A to je podle mě skutečně velmi vážná věc. Podle mě je třeba, aby křesťané, obzvlášť pokud se chtějí nějakým způsobem ucházet o rozhovor s lidmi hledajícími a nabídnout jim něco z té víry, lásky a naděje, kterou sami přijali, tak nesmějí zrazovat ty ideály, které hlásají. Možná je dobře, že dnes církev mocná není a že to pokušení nějak zradit ideály, které křesťané hlásají, je menší, ale pořád je velké a myslím si, že i proto potřebujeme znovu a znovu slyšet tato Pavlova slova.
Apoštol Pavel zde říká, všechno to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Co je vlastně tím evangeliem?
Evangelium je dobrá zpráva. Dobrá zpráva adresovaná každému člověku. O tom, že každý lidský život má smysl, že každý člověk se narodil, protože je milován a tím pádem je na tomto světě vítaným hostem. A ta dobrá zpráva znamená také to, že smysl lidského života není ani hromadění statků a zážitků, ani nějaké marné nic nedělání. Ale je to dobrodružství tvořivé práce pro druhé lidi, přesně tak, jak to stělesňoval apoštol Pavel. A proto má podíl na evangeliu, to znamená, on se sám stal pokračováním a stělesněním té dobré zprávy tím, že nejenom mluví o Ježíšově bytí pro druhé, ale taky se sám tím bytím pro druhé podle Ježíšova vzoru stal. A tohle je výzva, která je stejně aktuální v 21. století jako v 1. století, kdy apoštol Pavel psal svou epištolu.